Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya ya kwanza mpaka ya nane.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililobora kabisa, alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya kuona haya? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu haya ya usiku, idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika parstoday.ir/sw na aidha katika masafa ya FM kwa baadhi ya mikoa ya huko Tanzania kama Tanga, Mwanza, Singida, Kahama, Tabora, Kigoma, Lindi na Mtwara kupitia Radio Maarifa FM. Telegram na WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Jina langu ni Ahmed Rashid na usiku huu tutakuwa na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutakuleteni sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ambayo itahusiana na vipindi vyetu, na tutakuwa na kipindi cha nafasi ya mwanamke katika jamii kwa mujibu wa mitazamo ya Kiislamu. Tutakuwa pia na ulimwengu wa michezo, leo katika historia, na tutakuleteni pia kipande cha kaswida usiku huu, tukiwa ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Baada ya muda si mrefu tutakuleteni taarifa habari za dunia. Imekaribia saa moja na nusu usiku kwa majira hapa Teheran, na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Imam Khamenei asema Netanyahu ahukumiwe kifo, hukumu ya ICC ya kukamatwa mhalifu huyo wa vita haitoshi. Kamanda wa jeshi la Iran aahidi ungaji mkono endelevu kwa mukawama. Mkuu wa hospitali ya Gaza aliyejeruhiwa aomba msaada huku Israeli ikiendeleza maangamizi. Na wananchi wa Malawi waandamana kulalamikia uhaba mkubwa wa petroli na diseli. Na sasa ni habari kamili. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei ametoa mwito wa kuhukumiwa kifo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye hati ya kukamatwa kwake imetolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutokana na mauaji ya kimbari ya utawala huo ghasibu huko Gaza na nchini Lebanon. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameyasema hayo katika hadhara ya matabaka mbalimbali ya jeshi la kujitolea la Basij la Iran na kueleza kuwa fikra za Basij zinatokana na misingi miwili, yaani kumwamini Mwenyezi Mungu na kujiamini. Waranti wa mahakama ya ICC wa kukamatwa Netanyahu hautoshi, hukumu ya kifo ya Netanyahu lazima itolewe, amesema Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu yenye makao yake makuu The Hague huko Uholanzi imetoa hati ya kimataifa ya kukamatwa Netanyahu na waziri wake wa zamani wa vita Yoav Gallant kutokana na uhalifu wao wa kivita unaohusiana na mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na Wazayuni huko Gaza. Akizungumzia uvamizi wa Israel katika ukanda wa Gaza na Lebanon, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kushambulia nyumba za raia kwa mabomu si ushindi bali ni uhalifu. Adui hajashinda vita dhidi ya Gaza na Lebanon na kamwe hataweza kufanya hivyo, amesisitiza Ayatullah Khamenei. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ametaja hatua ya Basij ya kung'amua njama za Marekani katika nchi za eneo la magharibi mwa Asia na kusimama kidete dhidi ya njama hizo kuwa ni sababu nyingine ya kuimarisha Basij katika uga wa kisiasa na kusema ili kulinda maslahi yake katika eneo hili, Marekani imeanzisha tawala za kidhalimu na kidikteta au machafuko na ukiukaji wa sheria. Amesema kinyume na matakwa ya wahalifu, jinai za utawala wa kizayuni huko Gaza na Lebanon zimepelekea kuimarika na kushadidisha mapambano ya mukawama na kuongeza kuwa kijana mwenye ari wa Palestina na Lebanon kutoka matabaka yote anapoona kwamba anakabiliwa na hatari ya kifo, sawa awe kwenye medani ya vita au la, huelewa kwamba hana chaguo jingine isipokuwa kupambana. Kwa hivyo wajinga wahalifu wanastawisha zaidi kambi ya mukawama na mapambano kwa mikono yao wenyewe. Israeli imefikia katika hali ya mkwamo na Jamhuri ya Kiislamu Iran itaendelea daima kuunga mkono mapambano halali na ya haki dhidi ya utawala wa kibaguzi wa Israel. Hayo yamesemwa na Meja Jenerali Abdurrahim Musavi, kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu Iran, na kuongeza kuwa umepita zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu utawala wa kizayuni wa Israel uanzishe vita na mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza. Ameongeza kuwa viongozi wa utawala wa kizayuni wa Israel wamegonga mwamba na wameshindwa kuandaa mkakati wa kina kwa ajili ya Gaza baada ya vita, kwa sababu wanakabiliwa na changamoto mpya. Kamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema mukawama bado uko hai na utaendelea kuwa hai na umetoa vipigo vikali kwa utawala wa kizayuni miezi kadhaa iliyopita. Kamanda wa jeshi la Iran amegusia pia operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa ya Oktoba 7 mwaka jana iliyotekelezwa na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas dhidi ya Israel na kusema tukio hilo ni alama muhimu ya mabadiliko. Mkurugenzi wa hospitali ya Gaza ambayo imezingirwa na jeshi la utawala wa kizayuni la Israeli ametoa mwito kwa jamii ya kimataifa kukomesha maangamizi yanayoendelea kufanywa na utawala huo kaskazini mwa Palestina. Daktari Hussam Abu Safia, mkurugenzi wa hospitali ya Kamal Adwan huko Beit Lahia, ametoa mwito huo siku moja baada ya kujeruhiwa katika shambulio la anga la Israeli kwenye hospitali hiyo. Kwa niaba yangu na wafanyakazi wa hospitali ya Kamal Adwan, tunaiomba jamii ya kimataifa ichukue hatua. Tunaiomba WHO na taasisi nyingine za kimataifa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo ili kutoa ulinzi kwa vituo na wafanyakazi wa tiba dhidi ya mashambulizi ya Israeli, amesema mkurugenzi wa hospitali ya Kamal Adwan huko Gaza, Palestina. Daktari Hussam Abu Safia amesema kuwa kila siku watu wa Gaza wanashuhudia mateso na mauaji ya kimbari ya Israel, huku dunia ikiendelea kunyamaza kimya mbele ya umwagaji damu kaskazini mwa Gaza. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mafuta wa Iran amesema kuwa Teheran haina tatizo lolote katika uga wa kuuza na kusafirisha mafuta nje ya nchi. Mohsen Paknejad ameyasema hayo akijibu swali lililoulizwa kwamba je, baada ya kuingia madarakani rais mpya wa Marekani Donald Trump, bei na ubora wa mafuta yanayouzwa na Iran nje ya nchi itabadilika au la? Ameeleza kuwa wizara ya mafuta ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haina wasiwasi wowote katika uga wa kuuza na kusafirisha mafuta nje ya nchi. Waziri wa mafuta wa Iran pia ameeleza kwamba wafanyakazi wenzake katika idara ya masuala ya kimataifa ya Majen wamejadili suala la kuchukua hatua zinazohitajika kwa ajili ya kuuza mafuta ghafi nje ya nchi katika mazingira yoyote yale. Iran itaendelea kuuza na kusafirisha mafuta nje ya nchi bila changamoto yoyote, amesema Waziri Mohsen Paknejad. Wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel kwa mara nyingine tena wameshambulia maeneo mbalimbali ya ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Wa Palestina kadhaa wameuawa washahidi na wengine kujeruhiwa katika hujuma hiyo ya wazayuni. Vile vile mtoto na kijana mmoja wa Palestina wameuawa washahidi na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio la leo la jeshi la Israeli dhidi ya vijiji na vitongoji vya ukingo wa magharibi wa mto Jordan kusini mwa Jenin. Wakati huo huo, takwimu zilizotangazwa na klabu ya mateka wa Palestina zinasema kuwa wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israeli usiku wa kuamkia leo Jumatatu wamewatia nguvuni wa Palestina 12 huko Tul Karme na Al-Khalil, Nablus, Jenin na mashariki mwa Kalkilia, kaskazini mwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Wanajeshi wa Israel pia wamebomoa nyumba za raia hawa wa Palestina baada ya kuwapiga na kuwatesa. Katika upande mwingine, vijana wa Palestina wamekabiliana na wanajeshi wa Israel katika kitongoji cha Taku kaskazini mwa Al-Khalil. Na polisi katika mji wa Lilongwe nchini Malawi leo walitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji waliotaka kujiuzulu waziri wa nishati na madini wa nchi hiyo kutokana na uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli na dizeli katika miji mbalimbali ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika unaoendelea kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Waandamanaji walimiminika mitaani huku wakipiga nara dhidi ya serikali kueleza kukasirishwa na tatizo la ukosefu wa mafuta nchini Malawi kwa muda wa mwezi mzima. Hata hivyo, katika muda wa chini ya saa moja, maafisa wa polisi walikuwa tayari wamefika katikati ya mji mkuu Lilongwe ambapo walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Sisitizo kuu la waandamanaji wa Malawi ni kujiuzulu Ibrahim Matola, waziri wa nishati na madini wa nchi hiyo, na mtendaji mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nishati ya Malawi, MERA, Henry Kachaje, kwa kushindwa kushughulikia tatizo hilo la mafuta. Kwa karibu mwezi mmoja, Malawi inasumbuliwa na uhaba mkubwa wa mafuta, ikiwa ni pamoja na mafuta ya petroli na dizeli, ambao umedumaza huduma muhimu kama vile usafiri wa umma na hospitali, ambapo usalishaji wa umeme unategemea mafuta na nchi hiyo kuzidisha mfadhaiko wa na hivyo kuzidisha mfadhaiko kwa wananchi wa kawaida. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Naam, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa tunakuleteni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema siku ya kimataifa ya marufuku ya ukatili dhidi ya wanawake sambamba na hali ya kusikitisha ya wanawake wa Gaza. Leo Tarehe 25 Novemba ni siku ya kimataifa ya kupiga marufuku ukatili dhidi ya wanawake. Hii ni katika hali ambayo wanawake katika nchi nyingi za dunia bado wako chini ya ukandamizaji, dhulma na unyanyasaji, hali ambayo ni mbaya zaidi katika maeneo ya vita kama ukanda wa Gaza huko Palestina. Mwaka huu siku ya kimataifa ya kuzuia ukatili dhidi ya wanawake inaadhimishwa katika hali ambayo kauli mbiu kuhusu kuheshimiwa haki za wanawake imekuwa ikipigiwa makelele kwa miongo kadhaa, na bado haki zao za msingi zinakanyagwa katika nchi nyingi za dunia na kuhesabiwa kuwa waathirika wakuu wa vita, kama ilivyo hali ya wanawake wa Kipalestina, jambo ambalo linaumiza moyo wa kila mtu aliye na dhamiri huru duniani. Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba katika siku ya kimataifa ya kupiga marufuku ukatili dhidi ya wanawake, tukumbuke ukatili mkubwa uliosababishwa na miongo kadhaa ya ukatili, uvamizi na mauaji ya kimbari ya kikoloni katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Wazayuni. Baghai ameelezea kiwango cha ukatili unaofanywa dhidi ya wanawake na wasichana huko Gaza kuwa ni jambo lisilo na mfano wake na la kushtua, na kusema katika mwaka uliopita makumi ya maelfu ya wanawake na wasichana wa Kipalestina wameuawa au kujeruhiwa, ambapo akina mama, wanawake na wasichana katika eneo hilo wanakabiliwa na hatari ya njaa na kuhamishwa kwa lazima kutoka kwenye makazi yao. Mwaka mmoja ukiwa mpita tokia kuanza vita vya Gaza, hali ya wanawake na watoto katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu ni mbaya na ya kusikitisha sana. Rima Salim, ripota wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili dhidi ya wanawake, amesisitiza katika ripoti yake kwamba idadi kubwa ya wafanyakazi wa nyanjani hawapati maneno sahihi ya kuelezea hali ya kusikitisha ya Wapalestina huko Gaza na machungu, mateso na ugaidi wanaofanyiwa huko Gaza, ambapo utawala katili wa Israeli unalenga kwa makusudi wanawake na watoto wadogo. Zaidi ya 70% ya Wapalestina waliouawa kidhalimu ni wanawake na watoto, wanakabiliwa na jinai za kivita kwa sababu tu wao ni wanawake wa Kipalestina. Wanawake wa Gaza wanapitia hali ngumu, wengi wao wakiwa wamepoteza waume na watoto wao. Wengi wanakabiliwa na hatari ya njaa na wala misaada ya kibinadamu hairuhusiwi kuingia katika ukanda huo. Wanawake wajawazito wanalazimika kujifungua katika mazingira ya mashambulizi ya mabomu na ukosefu wa huduma za kimsingi kabisa za matibabu. Wanakabiliwa na miamala isiyo ya kibinadamu na ya kibaguzi kutoka kwa Wazayuni. Waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu tabia ya Israel isiyo ya kibinadamu na ya dharau dhidi ya wanawake na wasichana wa Palestina. Televisheni Al Jazeera ilifichua hivi karibuni kinukuu raia mmoja wa Palestina aliyezingirwa katika jengo la matibabu la Ashifa kwenye ukanda wa Gaza kwamba wanajeshi wa Israel waliwabaka wanawake kadhaa wa Kipalestina katika eneo hilo na kisha kuwaua kinyama. Ripoti za kuaminika kuhusu kunyongwa wanawake na watoto wa Kipalestina na pia kukamatwa kwa lazima na kuhamishwa kivizuizini katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na ardhi zinazokaliwa kwa mabavu zimeandika na kuchapishwa na wananchi pamoja na waandishi wa habari wa kimataifa. Unyanyasaji dhidi ya wanawake pia umeongezeka katika nchi nyingine kama vile Afghanistan. Tarannum Said, mkuu wa mtandao wa ushiriki wa kisiasa wanawake wa Afghanistan, amesema wanawake wa Afghanistan wanaadhimisha tarehe 25 Novemba mwaka huu huko ikabiliwa na ongezeko la unyanyasaji, udhalilishaji wa kijamii na dhulma za kimfumo. Wanawake wa Ulaya na Marekani pia wako chini ya unyanyasaji na ukosefu wa usawa, hivi kwamba wengi wa wanawake nchini Ufaransa na Italia walifanya maandamano siku chache zilizopita kulalamikia suala hilo. Waandamanaji katika miji ya Rome, Paris, Marseille na Lille walipinga aina zote za ukatili dhidi ya wanawake, zikiwemo za kingono, kimwili, kisaikolojia na kiuchumi. Huko Marekani, wanawake na wasichana, haswa wahamiaji na watu kutoka Amerika Latini, hupitia hali ngumu. Ripoti zinaonyesha kwamba kwa wastani wanawake na kila mwanamke mmoja kati ya kila wanawake watatu Amerika Latini ni waathirika wa vitendo vya mabavu nyumbani. Wakati huo huo, mwanamke mmoja kati ya kila wanawake wawili wamepitia vitendo hivyo wakati fulani katika maisha yao ya ndoa. Kwa hivyo, unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana bado ni moja ya kesi zilizoenea zaidi za ukiukwaji wa haki za binadamu duniani, na kimya kuhusu suala hilo na kutoshughulikiwa vilivyo kisheria ni jambo ambalo limefanya mwenendo huu uendelee bila kusita. Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Haya ni matangazo yetu ya usiku, na hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya matangazo yetu usiku huu ambayo imehusiana na taarifa habari pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Iliyobakia sasa ni sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu kwa usiku huu ambayo inahusiana na vipindi vyetu, na kama tulivyotangulia kusema, tutakuwa na kipindi cha nafasi ya mwanamke katika jamii. Tutakuleteni pia ulimwengu wa michezo. Tutakuwa na leo katika historia. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa sehemu hii iliyobakia ya matangazo yetu haya, na pia hamtoacha kutusikiliza katika matangazo yetu yajayo ya kesho asubuhi na mchana tukijaliwa. Na ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Mwanamke katika familia na jamii.
Karibuni wasikilizaji wapendwa katika kipindi chetu hiki cha mwanamke katika familia, na hii ikiwa ni sehemu ya 24, na mada kuu tutazungumzia ukandamizaji dhidi ya wanawake na wasichana katika nchi za Magharibi. Kuweni nami hadi tamati. Moja ya mambo maovu na ya kuchukiza ambayo ni ya kawaida katika nchi za Magharibi na Marekani ni ukandamizaji dhidi ya wanawake na wasichana. Katika nchi hizo kuna takwimu za kutisha na za kushtua za vitendo vya unyanyasaji unaofanywa dhidi ya wanawake. Katika nchi za Magharibi kuna wanawake wengi wanaopigwa na waume zao, na wasichana wanaoumizwa na kujeruhiwa na baba zao bila huruma. Ukandamizaji wanaofanywa wanawake katika utamaduni potovu wa Magharibi haujawahi kutokea kwingine katika historia ya mwanadamu. Nchi za Magharibi zimewakandamiza wanawake na kukanyaga haki zao katika nyanja zote, zikiwemo za sayansi, kazi, sanaa na fasihi. Kwa mtazamo wa utamaduni wa Ulaya, kuanzia enzi za kati na kuendelea hadi katikati mwa karne ya 20, wanawake wamekuwa wakichukuliwa kuwa viumbe wa daraja ya pili. Tangu mwanzoni mwa karne ya 19, wakati mabepari wa Magharibi walipovumbua viwanda vikubwa na kuhitaji kazi ya bei nafuu isiyo na matarajio mengi na isiyosumbua, waliimba kauli mbiu ya uhuru kwa wanawake ili kuwahadaa, kuwaburuza kutoka nyumbani hadi viwandani kama wafanyakazi wa bei nafuu. Huko nchini Uingereza hadi mwaka 1947, wanawake walisoma bila kupewa degree kwa madai kwamba hawakustahiki kupata degree. Hadi miongo ya kwanza ya karne 20, wanawake katika ulimwengu wa Magharibi hawakuwa na haki ya kupiga kura wala kutumia kwa uhuru mali zao wenyewe. Mali hizo zilikuwa ni miliki za waume zao, baba au kaka zao. Mwanamke mwanzoni mwa karne 21 katika nchi zote za Magharibi ikiwemo Marekani aliweza tu kuwa chini ya udhibiti wa mwanaume, na wanawake hawakuwa na haki zozote za kimsingi za mwanadamu katika jamii hizo zilizodaiwa kuwa zimestaarabika. Hata leo kama tunavyoona, uwepo wa wanawake katika jamii unategemea jinsi wanavyojiweka na kuwa chombo cha anasa kwa maslahi ya wanaume. Hivyo bado wanaendelea kutumiwa na wanaume kama watumwa wa ngono na kunyanyaswa kijinsia. Mmoja ya mambo maovu na ya kuchukiza ambayo ni ya kawaida katika nchi za Magharibi na Marekani ni ukandamizaji dhidi ya wanawake na wasichana. Katika nchi hizo kuna takwimu za kutisha na za kushtua za vitendo vya unyanyasaji unaofanywa dhidi ya wanawake. Katika nchi hizo kuna wanawake wengi wanaopigwa na waume zao na wasichana wanaoumizwa na kujeruhiwa na baba zao bila huruma. Theluthi moja ya wanawake duniani hupigwa na wanaume. Jambo muhimu hapa ni kwamba uhalifu huu huchukuliwa kuwa kawaida kabisa katika nchi zilizoendelea kiviwanda. Utamaduni huu mbovu ni sawa na utamaduni wa zama za ujahilia na ulitokana na utamaduni wa kale wa Warumi na Wagiriki. Utamaduni huu ni dhulma ile ile, ni ubaguzi ule ule, kutojali kule kule dhidi ya utu na heshima ya mwanamke, na ni ile ile tabia ya kufanya utumwa wa ngono na unyanyasaji wa kijinsia kuwa jambo la kawaida katika jamii. Katika zama hizo mwanamke alikuwa njia na chombo cha kumfurahisha mwanaume kingono. Leo hii pia jambo hilo hilo linafuatiliwa na watu wa Magharibi, ambapo nchi za Magharibi zinaeneza ufuska huo kwa kisingizio cha eti uhuru wa mwanamke na kuenea kwa utumwa wa ngono bila vikwazo wala masharti yoyote. Umoja wa Mataifa katika ripoti yake ya mwezi Novemba mwaka 2011 kwa mnasaba wa kuadhimisha siku ya marufuku ya ukatili dhidi ya wanawake, ambayo ilichapishwa chini ya nambari DPI-2546A, ilifichua takwimu za kushtua kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na ukatili uliokithiri wanaofanyiwa wanawake katika nchi za Magharibi. Zaidi ya wafanyakazi wanawake milioni 3 wanafanya kazi katika mashamba ya kilimo ya Marekani, ambapo 63,000 kati yao ni wahamiaji wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria. Aidha, kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, wanawake wanaofanya kazi hukabiliwa na unyanyasaji wa kingono na kuteswa vikali na waajiri wao angalau mara moja katika kipindi cha kuajiriwa kwao. Unyanyasaji wa kijinsia mahala pa kazi hauishii tu kwenye unyanyasaji na maudhui madogo madogo, bali wakati mwingine huishia kwenye vipigo vikali na hata kuuawa. Anthony Giddens, mwanasosiolojia Mwingereza na mtunzi wa kitabu cha sosiolojia, anabainisha katika mojawapo ya tafiti zake kwamba takribani mmoja kati ya wanandoa wanne wa Marekani anaamini kwamba mume anaweza kuwa na sababu halali ya kumpiga mke wake. Anasema ingawa katika sehemu za kazi na maeneo mengine ya umma, kanuni ya jumla ni kwamba hakuna mtu anayeweza kumpiga mwingine, lakini hali hii ni tofauti ndani ya familia. Kwa mujibu wa Amnesty International, ukatili katika familia ndio unaosababisha vifo au ulemavu wa kimwili kwa wanawake wa Ulaya kati ya umri wa miaka 16 na 44 kuliko ugonjwa wa saratani na ajali za barabarani. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, 90% ya wahanga wa unyanyasaji wa nyumbani ni wanawake. Kila sekunde 18, mwanamke mmoja hupoteza maisha duniani. Kulingana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, kila sekunde 18 mwanamke mmoja hushambuliwa au kunyanyaswa ulimwenguni. Zamani biashara haramu ya kibinadamu ilikuwa ya kawaida katika nchi masikini duniani, lakini leo huko Ulaya na Marekani wanawake na wasichana wamenaswa katika mtego wa wasafirishaji wa binadamu na wafanyabiashara haramu na kuwa wahanga wakuu wa uhalifu huo ambao una faida kubwa ya kifedha baada ya biashara ya silaha na madawa ya kulevya. Takwimu zinaonyesha kuwa biashara ya ngono, ambayo kwa hakika ndilo lengo kuu la wasafirishaji haramu wa binadamu, imeongezeka sana katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, ambapo mauzo ya biashara hii duniani kote yanafikia takribani euro bilioni 25. Ayatullah Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, katika kikao na matabaka tofauti ya wanawake katika siku za maadhimisho ya kuzaliwa Bibi Fatima Zahara alaihissalam, amesema kupanga mipango ya kibiashara kiviwanda, maisha ya kawaida kwenye mitaa na barabarani, kwa namna ambayo itaridhisha macho na sio kwa macho ya mwanaume mwenye uchu na tamaa. Naam, kwa hakika hawa wamevunja utu na heshima ya wanawake, amesema kiongozi mwadhamu. Jambo baya zaidi ni hili ambalo nimeliashiria hivi punde. Wamefikia hatua ya kumfanya mwanamke mwenyewe, mwanadada au msichana mdogo, aone kuwa uzuri wake unatimia pale anapoweza kuvutia upande wake hisia za ngono za wanaume. Sasa je, ni mwanaume gani anayevutiwa kingono? Mwanaume yote anayetembea barabarani. Kumfikisha mwanamke kwenye hatua hii kwa hakika ni pigo kubwa zaidi waliloweza kutoa dhidi ya mwanamke. Wasikilizaji wapendwa, katika sehemu ya mwisho ya kipindi hiki tunakuombeni msikilize maneno ya mmoja wa waimbaji maarufu wa Marekani kwa jina la Madonna, ili mpate kujua kuhusu hali ya wanawake wa Magharibi kupitia maneno ya mtu anayehesabiwa kuwa mmoja wa madhihirisho ya eti thamani za ulimwengu wa Magharibi. Madonna anasema: asante kwa kuthamini kazi yangu ya kitasnia ya miaka 34, licha ya unyanyasaji wowote huu wa wazi, ubaguzi wa kijinsia, uonevu na matumizi mabaya ya mara kwa mara. Nilipokuja New York kwa mara ya kwanza, nilikuwa tineja, na mwaka 1979 New York palikuwa pahala pa kuogofya. Mwaka huo huo walinitisha kwa silaha na kunibaka kwenye paa la nyuma, huku akiwa wameweka kisu koni kwangu. Walivunja mlango wa nyumba yangu mara nyingi tu na kuniibia, na sikufunga tena mlango kwa kufuli baada ya hapo. Katika picha nilizokuwa nikiwatengenezea wanafunzi wa sanaa ili tupate kulipwa, sikuwa nikivutia sana na nilichoshwa sana na jambo hilo. Kila mtu alitarajia kwamba ningeaibika wakati picha hizo zilipochapishwa, lakini hilo halikutimia na hivyo kuwashangaza wengi. Taratibu nikawa mpweke kwa sababu niliolewa na Sean Penn, ambaye sio tu alinipiga bali aliniachisha kazi. Kwa hiyo sikuzingatiwa kama tishio kikazi kwa muda. Sasa ninapopata tuzo ya mwanamke bora wa mwaka, najiuliza niseme nini kuhusu wanawake katika biashara ya muziki.
Ulimwengu wa michezo.
Ahlan wa sahlan, wapenzi wa sikilizaji na maashiki wa spoti popote pale mlipo, karibuni kutegea sikio kipindi kingine cha ulimwengu wa michezo, ambapo juma hili tutadadavua na kuchambua japo kwa muhtasari faida za kufanya mazoezi pamoja na umuhimu wake kwa mwili wa mwanadamu. Katika kipindi cha leo nitakuwa naye Dr. Mubarak Abdullah wa Bukoba mkoani Kagera nchini Tanzania, ambaye atatusaidia kuchambua kitaalamu faida za kufanya mazoezi. Jiungeni nami hadi mwisho wa dakika hizi chache kutegea sikio kile nilichokuandalieni kwa juma hili. Miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakitiliwa mkazo na wataalamu wa masuala ya afya ni kufanya mazoezi. Tunaposema kufanya mazoezi, tunakusudia mazoezi ya mwili ambayo ni vitendo vinavyofanywa aghalabu na watu ili kuweka mwili katika hali ya afya nzuri na kuwa tayari kwa ajili ya jambo maalum. Vilevile mazoezi ni shughuli za kimwili zinazofanywa kwa makusudi kwa minajili ya kuboresha afya na ustawi wa mwili. Mazoezi hujumuisha mfululizo wa harakati za mwili zinazofanywa kwa njia kimya kimya au kwa kutumia vifaa vya mazoezi. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Harvard, kufanya mazoezi mara kwa mara kunaweza kuongeza muda wa kuishi. Kwa kuanzia, Dr. Mubarak Abdullah anabainisha baadhi ya faida za kufanya mazoezi ambazo zina mchango katika kuboresha mwili na afya kwa ujumla.
Katika kufanya mazoezi kuna faida nyingi sana. Sio tu kwamba mazoezi yatakusaidia kuimarisha misuli ya mwili wako, na sio tu mazoezi yatakusaidia kuimarisha ama kuboresha afya ya ngozi yako. Kwa hiyo sio tu faida hizo, na pia sio tu faida ambazo tunazifahamu sisi kama mazoezi kumsababisha mtu kupata kiu na hatimaye mwili kuweza kupata maji ya kutosha, kuondoa uchovu, kuimarisha mahusiano, na pia kwa ndugu zetu ambao wana mapungufu kidogo ya nguvu za kiume, mazoezi huongeza nguvu za kiume.
Dr. Mubarak, asante sana kwa ufafanuzi wako. Huu ni kwa upande wa faida za mazoezi kuboresha mwili. Labda ungetubainishia kwa muhtasari kuhusiana na faida za mazoezi katika kutukinga na maradhi mbalimbali.
Kufanya mazoezi kuna mkinga mtu na magonjwa yasiyoambukizana. Endapo tutafanya mazoezi, kutatukinga na yale magonjwa yasiyoambukizana, kama vile magonjwa ya saratani, kupata mshtuko. Mazoezi haya ikiwa tunafanya yatatuzuia sisi kupata vitu kama hivyo. Kuna watu leo wana matatizo ya sukari. Kwa hiyo tunapofanya mazoezi itatusaidia sana kuzuia sisi kupata matatizo ya sukari, kwa sababu mazoezi yanasaidia moyo kuwa na kazi rahisi katika usukumaji wa damu.
Dr. Mubaraka, tatizo la presha ni miongoni mwa matatizo ambayo yamekuwa yakiwasumbua baadhi ya watu. Labda mazoezi yana mchango gani katika kupunguza au kuondoa tatizo la presha na matatizo mengine kama ya kupumua na kadhalika?
Husaidia kudhibiti mishipa ya damu na pia yanasaidia kuidhibiti presha ambayo ni tatizo kubwa kwenye mapigo ya moyo. Ndo maana tunashauri sana watu kufanya mazoezi. Kuna wenzetu wenye tatizo la kupumua, mtu anapata shida wakati wa kupumua. Sasa endapo tutadili katika kufanya mazoezi, hii pia itasaidia misuli kuwa na nguvu. Misuli itakapokuwa na nguvu itaweza kusambaza hewa safi na kutoa hewa chafu. Kwa hiyo kufanya mazoezi kuna faida kubwa sana. Ziko faida nyingi kama kudhibiti cholesterol, kupunguza athari ya kupata saratani. Ziko faida nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah labda kwenye kipindi kingine tutaweza kuzizungumzia.
Pamoja na sisitizo kubwa la wataalamu wa masuala ya afya kuhusiana na kufanya mazoezi, nukta muhimu katika suala la kufanya mazoezi nayo ni kufanya mazoezi kwa usahihi na kwa muda unaofaa ili kupata matokeo bora na kuzuia majeraha au madhara. Inashauriwa kuanza na mazoezi madogo madogo kwa ajili ya kupasha mwili na kuandaa na kuongeza taratibu kiwango cha mazoezi kadiri unavyoendelea kuzoea. Aidha, ni muhimu kuzingatia suala la lishe bora na kunywa maji ya kutosha ili kuhakikisha mwili unapata virutubisho vya kutosha na kuepuka ukosefu wa maji mwilini. Kuhusiana na hili, Dr. Mubarak Abdullah kutoka Bukoba, Tanzania, ana haya ya kusema.
Tatizo moja, ndugu zangu, kuna watu ambao wanafanya mazoezi bila kufuata utaratibu unaohitajika. Hili nalo lina madhara mengi sana ambayo yanaweza kuharibu miili yetu. Aidha, mtu anafanya mazoezi zaidi ya kipimo chake, au mtu anafanya mazoezi tofauti na maagizo aliyepewa labda na mtaalamu wake.
Asante sana Dr. Mubarak kwa ufafanuzi wako huo, hasa ulivyoweza kudadavua nukta muhimu ambazo zinabainisha nafasi na mchango wa kufanya mazoezi na ni kwa namna gani pengine mazoezi yana nafasi muhimu katika kuboresha afya ya mtu na kuepusha baadhi ya maradhi ambayo kimsingi yanaweza kutibika au kupunguzwa kupitia kufanya mazoezi. Kuna nukta moja ya mwisho ambayo nayo ni muhimu, ambayo ningependa uiashirie, ambayo ninaamini itakuwa na faida kwa wasikilizaji wetu, nayo ni aina ya mazoezi na pengine ni aina gani ya kisukari ambacho kwa kufanya mazoezi fulani basi mtu anaweza kupambana nacho na hata pengine kuondokana na maradhi hayo kabisa.
Kwanza kabisa, kabla sijaeleza aina za mazoezi ambayo wanatakiwa kuyafanya wenzetu ambao kwa bahati mbaya wamepata tatizo la sukari, nitapenda kwa mara nyingine kusisitiza umuhimu wa mazoezi kwa watu hawa, kwa sababu kufanya mazoezi kwa mtu mwenye tatizo la sukari, mazoezi yatasaidia mwili wake kutumia insulini kwa ufanisi zaidi, hivyo kupunguza sukari mwilini kwa njia ya asili. Endapo tutawasisitiza katika kufanya mazoezi, haya mazoezi yatasaidia mwili wake kutumia insulini kwa ufanisi zaidi, na shida ya sukari itakuwa inapungua bila kudili ama kudumu katika madawa ya kila siku. Na pia kabla sijaeleza aina za mazoezi, kama nilivyosema, nitaomba kwa dakika chache nieleze pia faida za mazoezi kwa watu hawa. Mazoezi husaidia misuli kuvuta sukari kutoka kwenye damu, hivyo kupunguza viwango vya sukari mwilini. Hiyo ni faida ya kwanza kwa watu wenye sukari. Na faida ya pili ni kupunguza uzito. Mtu mwenye sukari na mtu yoyote pia yule ambaye atadumu katika mazoezi, basi haya mazoezi yatasaidia kuchoma kalori na kupunguza mafuta mwilini, jambo ambalo ni muhimu kwa wagonjwa wa kisukari. Na kwani hili hupunguza uzito, na uzito unapopungua hufanya insulin kuwa na ufanisi zaidi. Sasa ndugu mtangazaji ameniuliza kuhusu aina ya mazoezi ambayo yatawasaidia hawa watu wenye tatizo la sukari. Kuna mazoezi mbalimbali, lakini kuna mazoezi ya kutembea. Jitahidi kila mara mwenzetu ambao na tatizo la sukari uweze kutembea. Kuna mazoezi ya kuogelea, unaweza ukapata unapotoka kazini ama katika muda wako wa mapumziko kidogo uweze kufanya utaratibu wa kuweza kuogelea. Lakini kuna mazoezi ya yoga. Haya mazoezi hufanya misuli yako kuvuta sukari kutoka kwenye damu, na kitendo hicho kinapofanyika kinapunguza viwango vya sukari mwilini.
Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu umefikia tamati kwa leo. Kwa mara nyingine tena tunamshukuru Dr. Mubarak Abdullah wa Bukoba mkoani Kagera nchini Tanzania kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo. Kumbukeni kwamba mbali na michezo kuwa ni burudani, lakini pia inajenga afya, ni ajira, na wakati huo huo inaimarisha mahusiano ya kijamii. Tufanye mazoezi ili tuimarishe miili yetu na kubakia na afya njema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 23 mfungo 8 Jamadul Awal 1446 Hijiria, mwafaka na tarehe 25 Novemba 2024. Siku kama leo miaka 144 iliyopita, sawa na Novemba 25 mwaka 1880, kijidudu maradhi kinachosababisha maradhi ya malaria kiligunduliwa na Charles Louis Alphonse Laveran, tabibu mashuhuri wa Kifaransa. Ugunduzi huo wa kijidudu maradhi cha malaria ulitayarisha uwanja mzuri wa kukabiliana na kuangamizwa ugonjwa huo. Mnamo mwaka 1907, Dr. Alphonse Laveran alitunukiwa tuzo ya Nobel kutokana na utafiti wake katika masuala ya tiba. Miaka 139 iliyopita katika siku kama ya leo, kulingana na kalenda ya Hijiria, aliaga dunia Sayyid Muhammad Ibrahimu, mashuhuri kwa lakabu ya Sayyidul Ulama, alim na fakihi wa Kiislamu wa nchini India. Alikuwa mmoja wa miongoni mwa maulama watajika na mahiri mwanzoni mwa karne ya 14 Hijiria. Baada ya kufariki dunia baba yake, Muhammad Ibrahim alichukua jukumu la kueneza mafundisho ya dini katika baadhi ya miji ya India. Mwanazuoni huyo alifanya hima kubwa ya kueneza misingi na itikadi za Kiislamu katika ardhi ya India. Vilevile ameandika vitabu na makala mbalimbali. Siku kama leo miaka 59 iliyopita, dikteta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Zaire ya zamani, Jenerali Mobutu Sese Seko alitoa madaraka ya nchi kupitia mapinduzi ya umwagaji damu. Mobutu alizaliwa mwaka 1930 huko Zaire, na mwaka 1950 alijiunga na harakati ya ukombozi ya Patrice Lumumba. Baada ya uhuru wa Kongo, Jenerali Mobutu alishika uongozi wa jeshi hilo, na mwaka 1960 alikuwa waziri mkuu akiwa na umri wa miaka 30. Na siku kama leo miaka 45 iliyopita, jeshi la kujitolea la wananchi Basiji Mustadhafina liliundwa kutokana na amri ya Imam Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Irani, ya kuundwa jeshi la watu milioni 20 hapa nchini. Taasisi hiyo ya wananchi kutoka matabaka mbalimbali mbali ya kijamii, kwa kuwa na wapiganaji wenye imani, moyo wa kujitolea na ari ya kuchapa kazi, imekuwa na nafasi muhimu katika matukio mbalimbali ya mapinduzi ya Kiislamu, hasa kipindi chote cha vita vya kujihami kutakatifu vya taifa la Iran dhidi ya uvamizi wa Iraki.
Mu'minun billahi rabbi, mu'minun ruhi wa qalbi, mu'minun billahi rabbi, mu'minun ruhi wa qalbi, mu'minun billahi ahya, arifan qasdi wa darbi, mu'minun billahi rabbi, mu'minun ruhi wa qalbi, mu'minun billahi ahya, arifan qasdi wa darbi, mu'minun billahi wahda, basitun kaffaya inda, 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 innahu in sha'a najja min sihamil mawti abda, mu'minun billahi rabbi, mu'minun ruhi wa qalbi, mu'minun billahi ahya, arifan qasdi wa darbi, ghayruhu ma fa ladayhi ayyu amrin fi yadayhi, ghayruhu ma fa ladayhi ayyu amrin fi yadayhi, ghayruhu ma fa ladayhi ayyu amrin fi yadayhi, kullu man yurja siwahu faqruhu badin alayhi, mu'minun billahi rabbi, mu'minun ruhi wa qalbi, mu'minun billahi ahya, arifan qasdi wa darbi, hubbuhu yajri wa yasri ghamiran bin nuri sadri, 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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري, مؤمن بالله ربي, مؤمن روحي وقلبي, مؤمن بالله أحيا, عارفا قصدي ودربي, غيره ماذا لديه أي أمر في يديه, غيره ماذا لديه أي أمر في يديه, غيره ماذا لديه أي أمر في يديه, كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه, مؤمن بالله ربي,
مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.